habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimada qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington.
oo bisha disembarna ay tahay sagaal sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo bogga v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waa toddobadii fiidnimo. idaacaddana waxaa idiin daadihinaya xuseen bare aadan iyo aniga oo cabdixaafi dacawid ismaaciil.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid a baaqyo cusub oo loo jeedinayo beelaha ku dagaalamaya bariga gobolka mudug.
deegaanada afar waabo iyo tawfiiq eeryadooda horeyna dagaal ugu dhacay saddex maalmood ka hor, saakana naloo soo sheegay in dagaal kale uu dib uga bilowday. ayaan rabnaa inaan horeyba sidii aan baaq nabadeed ugu dirna inaan ugu dirno dadka walaalaha ah ee deriska ay wada dhashay oo dhibaatadu dhex martay, in la joojiyo dagaalka, in la joojiyo maxabadda, la joojiyo oo wadahadal lasugu fadhiisto si loo helo nabad.
waxaa kale oo aad maqli doontaan kulan dhex maray guddida madax bannaan ee doorashada iyo qaar ka mid ah xisbiyada siyaasadda.
waa nooca ugu sahlan, ugu fudud, ugu musuq maasaqaya ciraaq, suuriya, liberia, afghanistan, dalalkaasoo dhan noocaasaa loo dooray. 12 noocee doorasho adduunka ka dhaca waa nooca inagu habboon. hase yeeshee, guddigan maanta waxay noo keeneen tii oo ay ku soo beddeleen mid la yidhaahda horeeyaa helaha.
sidoo kale waxaan idiin helnaa barnaamijkii ilayska v o a iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. wararka ka imanaya gobolka jubbada dhexe ayaa sheegaya in duqayn ay ka dhacday meel u dhow magaalada saakow ee gobolkaasi. duqayntan ayaa dhacday maanta, waxaana wararka laga helay ilo ku dhow dowladda soomaaliya ay sheegayaan in lal bartilmaameedsaday xubin ka tirsan ururka al-shabaab. wararku waxay intaasi ku darayaan in la dilay qofkii lala bartilmaameedsaday oo ahaa xubin ka tirsan ururka al-shabaab. maraykanka ayaa inta badan qaada duqaymaha ka dhanka ururkaasi iyaga oo iskaashi kala sameeya dowladda soomaaliya. sanadkan keliya ayaa maraykanku waxay sheegeen inay soomaaliya ka geysteen 90 duqaymood.
magaalada boosaaso ayaa la sheegay in laba askari oo ka tirsan ciidamada puntland xalay fiidkii lagu joogtay bartamaha magaalada boosaaso. dilkan ayaa dhacay kadib markii deble ay hubaysan ay rasaas ku furtay gaarigii ay wateen labadaasi askari. mid ka mid ah askarta waxa uu isla xalay ku geeriyooday goobtii lagu toogtay, iyadoo midka kalena duhurnimadii maanta uu dhintay dhaawacii soo gaaray, sida ay noo sheegeen mas-uuliyiin dhinaca amniga ah. lamaha ammaanka ee puntland kama aysan bixin wax faahfaahina dhacdadaasi. ururka daacish ayaa sheegtay ee mas-uuliyadda weerarkan.
qareennada xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriga ee dalkan maraykanka ayaa isniinta maanta bilaabay in xubnaha guddiga sharciga ee aqalka hoose ay usoo bandhigaan caddaymo taageeraya mowqifka sharciga ah ee labada dhinac ay ka taagan yihiin dooda la xidhiidha xilka qaadista madaxweyne Donald Trump. arrintan ayaa imanaysa iyadoo ay suurtagal tahay in toddobaadyada soo socda cod loo qaado dhaqaajinta qodobada xilka looga qaadayo madaxweynaha. aqalka cad ayaa sheegay inaanu dhegeysiga doodaha qareennada ka qayb qaadan doonin.
ugu yaraan 5 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen, 20 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii uu maanta fulkaano ka qarxay jasiiradda North Island oo ka mid ah labada jasiiradood ee ugu waaweyn dalka New Zealand. taliye ku-xigeenka ciidanka booliiska magaalada Wellington ee caasimadda New Zealand, John Time Timis, ayaa sheegay inay dhici karto in khasaaraha ka dhashay fulkaanaha uu kordhi karo maadaama uu ay jiraan dad ilaa iyo iminka la la'yahay. sarkaalkan ayaa sidoo kale sheegay in jasiiraddu ay weli tahay mid khatar ah oo aysan ciidamada booliiska iyo shaqaalaha gurmadka hadda aanay raadin karin dadka maqan. dadka hadda soo badbaaday ayaa ah 18 dhaawacyo qaba. dowladda ayaa ugu baaqday dadweynaha inay ka fogaadaan agagaarka halka uu fulkaanuhu ka qarxay ee jasiiradda North Island ee dalkaasi New Zealand.
halka dhageystayaal kala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA. Wararka laga helayo deegaanka hoostaga degmada Jiriiban ee gobolka Mudug ayaa sheegaya in ay dagaalo daba socdo aana qabiil ay halkaas ka dhaceen. Warar ku saabsan dagaaladan ayaa markala qarxay ayaa dib u dhac ku yimid soo noqonaya dadaallo la waday oo la doonayay in lagu joojiyo. Dowladda Soomaaliya ayaa shalay ku baaqday in shuruud la'aan lagu joojiyo colaadda. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyahayga Cabdiwaxid Macalim Isxaaq.
Wararka ka imaanaya deegaanka hoostaga degmada Jiriiban ee gobolka Mudug ayaa ku soo warramaya in dagaal maanta halka ka dhacay oo u dhaxeeyay laba maleeshiye beeleed uu sababay khasaare xoogan oo kala gaaray dhinacyadii dirirtu ay ka dhaxoognayd. Dirirta labada maleeshiye ayaa ilaa hadda aan la ogeyn sababaha, hase ahaatee maalmo ka hor ayaa dagaal halka ka dhacay uu geystay khasaare nafeed oo kala gaaray labadii dhinac ee dagaalamay. Dagaalka maanta ayaa sida ay wararku sheegayaan waxaa ku dhintay ku dhawaad 20 ruux, halka dhaawacna inta uu ka badan yahay. Waxaana wararku ay tilmaamayaan in dadka dhintay ay ku jiraan dad rayida. Odayaal iyo waxgarad ku sugan degmada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud ayaa dalbanaya joojinta colaadda markale ka cusboonaatay deegaanka hoostaga degmada Jiriiban ee gobolka Mudug. Suldaan Cabdinaasir Jaamacseed, Suldaan Iimaan, Nabadoon Cali Shiine, Ugaas Ciid iyo Nabadoon Yuusuf Xasan Ciyow oo ka mid ahaa waxgaradkii kulanka ku yeeshay Dhuusamareeb ayaa la hadlay warbaahinta.
Deegaanada afar waaqo iyo Tawfiiq eeryadooda horeyna dagaal ugu dhacay 3 maalmood ka hor, saakana naloo soo sheegay in dagaal kale uu dib uga bilowday. Ayaan rabnaa inaan horeyba sidii aan baaq nabadeed ugu dirnay inaan ugu dirno dadka walaalaha ah ee deriska ay wada dhashay oo dhibaatadu dhex martay, in la joojiyo dagaalka, in la joojiyo waxabada, la joojiyo oo wada hadal lasugu fariisto si loo helo nabad. Nabad baa dadka noloshiisa iyo deegaankiisa iyo sharafkiisa ku jira. Dagaal dhacayna cid ku guuleysanaysa iyo cid faa'iido ka helaysa ma jiraan. Cid walba waxa uga soo hodanaysa khasaaro, dhimasho, dhaawac, hanti baaba'da. Waxaan rabnaa walaalaha halkaa jooga inay xusuusnaadaan oo arkaan midda Ilaahayna inay xusuusnaadaan.
Waxaan ka naxsannahay dagaalkaas dadka muslimiinta ee walaalaha ee laa ilaaha ila allahu muxamedu rasuulullah dhammaantood labada darafba ay leeyihiin ee dagaalamaya. Gobonnimona maahan, sharafna maahan. Soomaali dagaalkeedna khasaare adduunyo iyo khasaare aakhiro labadaasaa ka yimaada. In waxaan ugu baaqaynaa si gaara reer Galmudug iyo reer Puntland deegaankaas degan iyo dhammaan reer Puntland iyo reer Galmudug oo isku duuban dagaalkaasi ha la joojiyo. Wixii dhintay ma soo laabanayaan, laakiin wiil dambayuuse ku dhiman, dad dambayaysan ku qaxin, dad badan oo deris oo ehel oo muslimiina yaysan ku adduunyo aakhira seegin.
Waxaan leenahay dagaal wiilaa ku dhinta maayo wiil kuma dhasho. Walaalayaal joojiya oo miiska wadahadalka isugu imaada, annaguna waxaan ma la qaadaynaa haddaad noo yeertaan inaan idiin nimaadno. Kulligeen inta sidaa aan u nahay Galmudug inaan u nahay inaan idiin nimaadno oo wax alla waxaan nooga baahantiin aan idin siino ayaan idin ballan qaadaynaa.
Dagaalka joojiya gabdhaha masxaradaya oo reer Hebelaa reer Hebel ka adkaadan oo ogaada waxa la dilayaa waa ninkaagii, waa wiilkaagii, waa walaalka, waa artiga u masxarada oo u ooya dagaalka in la joojiyo. Ha u masxaradinina in dagaalka la galo reer Hebelaa laga adkaada layni soo yiraa waxba tari mayso, wax ay tarayso ma leh.
Waxaan ku baaqaynaa dagaalkaas in la joojiyo, dagaalkaas in la joojiyo sida ugu dhaqsiyaha badan oo waxgaradka iyo culimada iyo odayaasha ay u gurmadaan dowladda federaalka, maamulada deriska ah oo dadka iyo dadku ka dhexeeyo Puntland iyo Galmudug. Sida ugu dhaqsiyaha badan colaadda in la joojiyo. Meesha waxaa la yidhaahdaa waa meel colaadda taqaana, waa meel waxgarad dheer ku ah oo garasho dheer ku ah colaadda iyo dhibaatada halkaa ka jirta. Waa meel colaaddii Soomaaliya inaan wax lagu kala dhexlayn oo magac iyo manaafacaad aan lagu kala helin og.
Midda koowaad waxaan leeyahay dagaalka hala joojiyo waa dagaal ceebeed oo saaka oo nabad loo fadhiyo hawsha gabagabala ma rahayo. In saaka dagaal ka bilowdo bari Mudug bari ceeb baynu ku taagaara.
Dhinaca kale, war qoraala oo ay soo saartay dowladda Soomaaliya ayaa dhinacyada looga dalbaday joojinta colaadda Mudug, waxaana qoraalka lagu sheegay in dowladdu ay dhowaan wafdi u direyso dhinacyada ku dagaalamaya miyiga waqooyi bari ee gobolka Mudug. Sida uu warbaahinta qoraalka u akhriyey afhayeenka wasaaradda warfaafinta Cismaan Oranjo,
waxaa dowladda federaalka ee Soomaaliya ay aad uga walaacsan tahay ugana xun tahay dirirta maanta mar kale kasoo cusboonaatay deegaanada Tawfiiq iyo afar waaqo oo ka tirsan gobolka Mudug. Waxaana dowladda Soomaaliya ay aad uga walaacsan tahay xaaladda ku sugan yihiin dadka maatida ah ee ka barakacay colaadaas iyo dirirta maalmihii la soo dhaafay ka soconayay deegaanadaasi ka tirsan degmada Jariiban ee gobolka Mudug. Xukuumadda Soomaaliya waxay ugu baaqaysaa dhammaan dhinacyada ku lugta leh colaadaasi inay si degdeg ah u joojiyaan kana dhowrsadaan wax walba oo cawaaqib xumo ah ama dhibaato ku keeni kara bulshada ku nool deegaanadaas. waxaa socda qabanqaabada iyo isu diyaarinta ciidamada dowladda Soomaaliya isku dhafka ah ay ugu talagashay in halkaas loo diro islamarkaana ay kala dhexgalaan dadka beelaha walaalaha ah ee ku dagaalamaya deegaanadaas. waxaana dowladda Soomaaliya ay marnaba aqbali karin in ay sii socoto colaadda halkaas ka dhacaysa.
inkastoo maalmo ka hor ay dhinacyadu ku dagaalameen deegaanada, haatan ay dagaaladu ka dhacayaan, haddana dagaalka maanta ayaa ka xoogganaa kii maalmo ka hor halkaa ka dhacay. waxaana qaar ka mid a dadka xoolo dhaqatada ay ku nool deegaanadaasi ay sheegayaan in dagaalku uu aad u xoogganaa, islamarkaana ay jiraan khasaare soo gaaray dadka rayidka ah ee ku noolaa halka ay dirirtu ka socoto. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
qaran ee madaxa banaan ee doorashada ayaa maanta la shirtay xubno ka mid a mas-uuliyiinta xisbiyada siyaasadeed ee qaran, iyadoo weli ay socoto dooda ku saabsan nooca doorasho ee la doonayo in laga qabto Soomaaliya. warbixinada dabaamuurtaasi ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Qoyste.
gabagabadii kulanka ayaa qaybo ka mid a xisbiyada siyaasadeed ee shahaadooyinkooda horey loo guddoonsiiyey waxa ay V O A u sheegeen inay dhaliilsan yihiin sharciga doorashooyinka iminka doodiisa ka socota golaha shacabka, kaasay dib u eegis ka soo sameeyeen guddi 15 xubnood ah oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya. sida ay ku warramayso guddoomiyaha xisbiga N D B xildhibaan Fawsiye Yuusuf Xaaji Aadan, oo sidoo kalena hoggaan u ah isbahaysiga Higsi oo ay ku midaysan yihiin 7 xisbi siyaasadeed.
4 sano markii laga soo shaqeynayay sharcigan ee cid waliba ka soo dooday oo cid waliba xisbiyad waliba door bidna lagu xareeyay oo aan ka doodnay oo wixii raay aan ku dari karay aan ku daray wixii aan ka saari karay ka saaray civil society-ga, media-da, cid waliba waa ka soo qayb gashay. Waa laga heshiiyey waa sharciga nooca doorasho ee dalalka dagaaladu ka dhacaan loogu talagalay. waa nooca ugu sahlan, ugu fudud, ugu musuqmaasuqa yar. Iraq, Suuriya, Liberia, Afghanistan, dalalkaas oo dhan noocaas aa loo dooray. 12 nooc ee doorasho adduunka ka dhaca waa nooca inagu haboon. hase yeeshee guddigan maanta waxay noo keeneen tii oo ay ku soo bedeleen mid la yidhaahda horeeya hela, waxa weeye first past the post, mid loogu talagalay dalalka Yurub ee waaweyn ee boqolaalka sano ahaa xorta ee shuruucda leh, constitutional courts leh, ee waxay ku kala baxaan leh qaarkood weliba ay hadda kasii baxayaan. marka waxa weeye mid aanu ku habboonayn, haddana waxay ku jira qodobada ka midka ah kursiga reer baa leh, haddana dadkao dhan baa u codaynaya, taasoo wareer iyo dagaal iyo colaad keeni doonta. nidaamka 4x5 ay leeyihiin odaygii halagu noqdo. marka hore 20 qabiil oo Soomaaliyeed baan ku jirin baarlamaanka oo xaqdaraha ku socota, banaadir oo 2 milyan iyo dheeraada ayaan ku jirin, haweenka ku dulman, dhalinyarada ku dulman oo 75% ah, qof lacag leh oo shaqaystay ayuunbaa kursiga gadanaya, oo waa kursi xaraasha calaa kullin.
sidoo kale xildhibaan Fawsiya ayaa hoosta ka xariiqday inay ka mid tahay xildhibaanada ka soo horjeeda sharciga doorashooyinka ee iminka baarlamaanka hor yaala, waxaana ay ku tilmaantay inuu yahay mid dalka dib u dhac u horseedaya.
sharcigii xisbiyada la diyaariyey, guddigii doorashooyinka la diyaariyey, waxa dib loogu noqdo mid aan waxba ka jirin oo burbur colaad dib u dhac weyn keenaysa. waxaan u malaynayaa inay qalad tahay. anigu waxaan ahay xildhibaanada ka horjeeda. axsaabta 99 ma ogola. waa laga yaabaa marka hore waa laisku wada raacay, laakiin 2 xisbi ama 3 xisbina ra'yigoodii bedeleen, laakiin majority-gu ma ogola. sida awgeed dani uguma jirto maanta dalka halku marayo.
xisbiyada siyaasadda ee maanta kulanka ku yeeshay Muqdisho ayaa intooda badan aaminsan in dalka ay ka dhici karto doorasho qof iyo coda, arrintaas oo ay sheegeen in muddo 4 sano ah laga soo shaqaynayay. sida uu sheegayo Cabdulaahi Daahir oo ka tirsan xisbiga Midowga Nabadda iyo Dimuqraadiyadda.
annaka waxa aan rabno waxa waaye in waddankan ay ka dhacdo doorasho cod iyo qof ah. waynay dadaaleen guddiga doorashooyinka guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka way dadaaleen waa diyaariyeen barnaamijka oo ay ku dhici lahayd cod iyo qof waxayna qaateen qaabka ugu sahlan cod iyo qof oo u dhici karo khaasatan wadamada ay dagaaladu ka dhaceen laakiin waxaa nasiib darro ah in hadda baarlamaanka ay ka socoto doodo oo aad moodo in ay u socdaan qaab oo inaysan cod iyo qof aysan dhici karin doorasho ah oo ay hor dhigeen caqabado badan oo ay ka mid tahay qaabka oo axsaabta ay uga qayb qaadan lahayd ay u bedeleen qaab qabiil marka qaab qabiilna waa qaabkii hore oo keliya marka waxaa moodaa markaan fiirinay inay u muuqato in ay rabaan in xirigjiid uu dhaco oo kadibna wixii ay suurtageli waayaan kadambena iyagoo ay sii fadhiyaan
habloonaha aqalka sare ee soomaaliya senator cabdikaafi macalin xasan oo ka tirsan xisbiga NDP ayaa ka mid ah xubnaha aan ku qanacsanayn sharciga doorashooyinka uu baarlamaanka gacanta ku hayo kaasa oo xusay inuu ka hor imanayo heshiiskii ka hore bay dhaba ka dhacay
doodda waxay hadda weli ka socotaa golihii baarlamaanka golaha aqalka shacabka ayay ka socotaa anigoo aqalka saraan ka tirsanahay weli nooma imaan laakiin guuxa aan arkayo iyo sida xaqiiqda marka laga hadlo oo la dib loo sii raaco heshiis baa horreeyey maamul goboleedyadii iyo dowladii dhexe lagu soo heshiiyey oo laguna soo shaqaynayay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka xoogaa cabashada hadda aan maqlay weli inkastoo aanan sii dhexgelin meeshaan waxa la yidhaaho BRO-ga oo close listiga ayay u badan yihiin fikradaha hase ha ahaatee weli doodii waxay ka socotaa golaha shacabka taasaana ka warsugaynaa aniga aragtideeda
ugu dambeyntii guddoomiyaha guddiga doorashooyinka madaxa bannaan xaliime ismaaciil xaliime yeri ayaa si kooban uga warbixisay qaabka ay dalka doorasho uga dhici karto marka xilligeeda la gaaro
doorasho ma la qaban karaa iyo ma la qaban karo waa waxa aan u jirnaba annaga afartan aanan soo jirnay afarta sanana waxaan ka shaqaynaynaa sidii doorasho loo qaban lahaa annaga keligeen kuma ahayn aqoon-yahanno waaweyn iyo dad waaye araga iyo expert ee adduunku noo qabteen saddex afar sano ee muxuu ahaa hay-adaha caalamiga ay maalgelinayeen arrintaas oo lacag aada u tiro badan uga baxday oo expertna loo keen oo annagu aan ka shaqaynay aan maraynano inaan halhal u ognahay meelaha laga codaynaayo sida loo codaynaayo iyo habka loo codaynaayo oo dowladda commitmentigeeda ee gashay waxaan ku qiyaasnaa lacagta doorashada inay 53 milyan tahay diiwaangelinta keliya inay 23 milyan tahay dowladdu hadda 23-daas inay ballan qaaday inay 7 milyan bixinayso 7-daas milyan oo shaqaalaha ku meel gaarka ah la siinayo oo hadda aan qaadan doono oo kumanaan gaarayo shaqaalaha siito annaga doorashada saasay noogu caddahay wayna dhici kartaa guddigana waa is aragnay guddigana waa u sheegnay in doorasho ay dhici karto
araada iyo fikradaha xisbiyada siyaasadeed ee dalka ayaa ku wajahan walaaca ay ka qabaan in la ansixiyo sharciga uu guddiga 15 xubnood ka kooban ee baarlamaanka soomaaliya dib u eegista ku soo sameeyey kaasay dib ugu soo celiyeen dhowaan golaha shacabka oo iminkana ay doodiisi socoto xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
nagala socotaan walaanta soomaaliga ee v o a haatana kusoo dhawaada barnaamijka elayska waxaa soo jeedinaya maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii elayska v o e da oo toddobaadkan aan ku eegayno saamaynta isbeddelka cimilada ee dunida jadaha badda oo sii xoogaysta dhulkii barafka oo gebi ahaan dhalaala dab kaymaha ka kaca oo baaha iyo abaaro xaaluf ah ayaa ah waxa ay ka baqayaan dadka u ololeeya wax ka qabashada cimilada isbeddelaysa ee dunida laakiin waxa hadda ay dunidu la tacaalaysaa ayaa ah cimilada sii kullaanaysa ee isbeddelka ku keentay dagacadihii roobabka ee meelo badan oo dunida ah magaalada madrid ee dalka spain waxaa ka socda shir soo bilowday 2 bishan oo socon doona ilaa iyo 13-ka kaasoo ku soo beegmay iyadoo la helay daliilo cusub oo muujinaya musiibada ka dhalan karta dirimaadka dunida oo sii socda waxaana daliilahaasi lagu xusay daraasad jimcihii lasoo dhaafay la daabacay oo ay ka qayb qaateen أفر التبون ودن عودة قال هو ذو كتير سنية هاي بدأ دراسة داسي أي أساب على نيسا إن سبدل كعمل لدى الدنيا ذا أولا إسكا إن دكترا أي كبر بوري كران وحسو صار كاكلون كإيو دالحيس كبضها تانا أي كغلو مدون تود دنيا لعق بقلال مليون أو دولار كمريكان كاه مركا لقارو سنة كالبضا كونيو كونتمكا labada dabaad ka horna qaramada midoobay waxay sheegtay in gaaska hawadan aan ku neefsano lagu sii daayo uu gaaray meel sare xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa todobaadkan markii uu furayay shirkaasi Madrid yiri
we are in a deep hole and we are still digging soon it will be too deep to escape I welcome the voices of the young activists
waxaan ku jirnaa god dheer oo aan wali sii qodayno waxa uu noqon doonaa god aanan ka baxsan karin waxaan soo dhaweynayaa dadaalada xoogaga dhalinyarada ee u ololeynaya wax ka qabashada isbeddelka cimilada ee aan la kulmay waa kuu fahamsan inaad halis ku haysaan mustaqbalkooda taasina waa sababta aan maalin kasta dadaalka ugu jiro in cimilada isbeddelaysa ay noqoto ajendaha ugu horeeya ee qorshaha caalamka
that is why I will continue to push every day to keep climate at the top of the international agenda
Lucille Dufour walla taliyaha siyaasada caalamiga ah ee hay'adda Climate Action Network ee fadhigeedu yahay dalka Faransiiska
The thing is that today the science is really clear. We have a maximum 10 years to act to fight global warming and all scientists say that
Manta. In the climate crisis. Waxaanan ugu badnaan haysanaa 10 sanadood si aan dagaal muuqda ula galno isbeddelka cimilada. Waana wax ay isku raacsan yihiin dhamaan culimada sayniska ان اسبدل كعملاد او جيرو او مشكلادنا اي كتاغان تاهي كونكان لكن وحي ديلاد عليه ايا اه ان وعي قددك غارة حان دالن يرادا هنتان كبرا روكسن او سيكور ديو
ديفيد واسكو او اغا سيمكا اه هيدا عمي باريسة اي وول ريسورسس انستيود اي فرديكيدو يهي مغالادا واشنطن ايا قبا ان اي جيران على مضو اي تاهي ان لغا ورورو
I think that we have you know enormous warning signs and enormous signs of progress at the same time and enormous opportunity all at the same time
waxaan u maleynayaa inay jiraan calaamado xoogan oo digniin dhinaca khatarta cimilada ah horumar la sameeynaayo iyo fursado waaweyn oo nahor yaala ayaa iyana dhinac socdo
isbeddelka cimilada iyo saameynta ka dhalanaysa ayaa meelo badan oo dunida ah laga dareemay sanadkii tagay iyo sanadkan ayaa xajmiga musiibooyin dabiici ah oo dadka deegaanka u ololeeya ay aaminsanaayeen inay caadi yihiin ay abuureen shaki ah in waxani aysan caadi ahayn laga soo bilaabo Brazil oo kaymaha ay ka holcayeen dab si aan hore lagu arag isbeddelka cimilada ee laga dareemay Australia iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo duufaano sii xoogaystay daadad iyo abaaro ku habsaday meelo badan oo dunida ah ayaa iyana loo tirinayaa saameynta isbeddelka cimilada haddaan geeska Afrika tusaale soo qaadano sanadkan roob iyo daadad ka dhashay ayaa in ka badan 200 qof ku dilay dalalka dhaca qaarada Afrika oo ay Soomaaliya ku jirto meelaha sida qeyr caadiga ah ay u saameeyeen sanadkan waxa ka mid ah dalka Kenya meela ay ka mid tahay magaalada Beledweyne ee Soomaaliya waxa daadadku ay burburiyeen guryo dad baa ku dhintay waxa kale oo ay baabi'iyeen dalagii ku yeelay beeraha maalmihii u dambeeyayna waxa duufaan roobab wadata ay ku dhufatay xeebaha Puntland Umar Maxamuud Umar Qariib oo ka mid ah ganacsatada iyo kalluumaysatada gobolka Bari ayaan qadka deegaanka ee Tooxin kula xiriiray waxaana weydiiyay xilligi ugu dambeeyay ee ay arkeen dabaylo iyo roobab noocan ah
wallaahi inuu jambaale iyo maag wixii dhici jiray dabeelaha saan ugu dambeysay dabeelo noocaas oo kale u dhaca hadda waxay kamid ku kala gudbisan yihiin dabeelihii maag iyo jambaale wadooyinku waa naga gooyeen laakiin dhinaca badda markaasi waxa weeyaan saacada ka bacdi noo degtay inkastoo badda ay soo fatahayso laakiin hadda roobka waa roob aad iyo aad waqti dheerna hayay nicma ilaahay baa noo nicmeeyay roobka wax wanaagsan ma jiraan laakiin xagga waxyeelada noogu dara waxay noqotay in baddiina ay naga xiranto dirigiina waddadii la fardaro hore u sii doonayd haddana inta kale ay naga sii dirinto waddadiina naga go'an tahay
tabaradu waxay leeyihiin roobabku aad bay u badnaayeen sanadkan waxaana ugu wacnaa wax loogu yeero Indian Ocean Dipole taasoo sababta in heerkulka biyaha badweynta India uu kor u kaco ilaa iyo 2 cabirka Celsiuska taasoo iyana keenta in heerka uumiga biyuhu uu kor u kaco daruuro ay sameysmaan roobab xoog lehna ay ku hooraan xeebaha iyo dhulka bariga Afrika Maxamed Ismaaciil Nuur waa gaasimaha wakaaladda Djibouti ee saadaasha hawada waxa uu barnaamijka ilayska uga waramay xilligii gobolka ugu dambeysay roobab sidan u biyo badan
marka hore saartan waxaan ka saamayaa barnaamijkan ilayska VOA
oo fursadan wareysigan siiyay. Haddaan dib ugu noqono, waxaa la oran karaa waxaan xasuustaa El Niño 1997-98 oo Geeska Afrika aad u taabatay, gaar ahaan in Kenya, Uganda, Tanzania, Ethiopia waxaas. Laakiin roobkan oo kale Jibuuti waxaynu soo mareen ay laba goor oo xasuus nagu reebtay. Waa isniikulasakii November 1999 subax uun daad soo galay magaalada caasimada Biyu lugaha gaadhin, oo waayo xagan buurleyn ku daayay, iyo habeen Khamiis 13 Abriil 2004 halkaana caasimadu aad ugu daayay oo 108 mitir ugu daayay isagoo khasaaro qalab iyo dadba geystay.
Qiyaastii 3 milyan oo qof oo ku nool bariga Afrika ayay saameeyeen roobabkan xilligan oo weli roobab kale la saadaalinayo. Maxamed Ismaaciil ayaa sharaxaya sababta roobabkan ugu dambeeyey ay u biyo badan yihiin.
Waxaan oran karaa maxaydeen roobabkan iminka ka daayay inay garhan Jibuuti hadda soo qaato. Waxa weeyaan India dipole-ka oo kala qaybinaya in baddu labo kala qaybinaya East iyo West, in qaybta East iyo qaybta xigta xagan in Indonesia ama Sumatra, qaybtaasiba aad u qabowey qaybtii kale xeebahan geeska Afrika imanaysana aad oo galbeedka ahaydna aad ba kulel westiga ahayd. Marka hadhay biyihii qabowaha xagga kasoo dhaaqay xaggan usoo kacay, biyaha intaay soo socdeen waxay markay la kulmaan biyaha kulul uumiga ka dhalanaya ama water vapor, uumigaasiba hadii sameynaya maxayda daruuri wixii. Markaa waxaad moodaa in kaas ugu wacnaa iminka uu xitaa December 1999 leedahay, gaar ahaan xafiiska geeska ku yaala wadada geeska Afrika xafiis bay leeyihin igad hoos yimaada in Ethiopia, Jibuuti, Soomaaliya, Kenya iyo Tanzania iyo Suudaan inay roob fiican helayaan. Normal to above waa roobkii heli jireen way ka badan yihiin, waa qiyaasiga deegaan waxay waa normal to above. Roobkii caadiga waa heli kartaa way ka badan karaan, waa saadaan weyn.
Qadar Sheekh Maxamed waa agaasimaha wasaaradda maaraynta musiibooyinka ee wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka ee dowladda federaalk ee Soomaaliya, isna waxaan weydiiyey bal inuu sharaxaad ka bixiyo waxa ugu wacan roobabkan biyaha badan.
Farkan waxa uu la mid yahay fasarada qaar aan u maqaan Elnino iyo Lamina, waxa ay dhacaan marmar oo deerta ayay mar walbana dhacaan. Deertan marka biyaha waxaa badinaya oo roobabkan aadka oo aan arkayno waxa yaabada sidan uga dhigaya waxa weye fasarkaas oo taagan oo yani Southwest Asia badweynta India barigeedaas iyo galbeedka badweynta India oo xeebtan Soomaaliya ah ayaa labadaas ay ka dhacaan. Xaggaana waa qabow oo Asia, halkan Afrikana waa kuleyl oo sarxadda badda waxaan loo yaqaano seasonal temperature ayaa kor u kaca oo heerkulka sarxadda badda ayaa kor u kaca. Marka sidaas laagligeed xaggaana markay ka qabowdahay halkana ay ka kulushahay daruuro samaysmo, sidaas ayaa roobab xaggeen ay ugu bataan. Isbedelka cimilada qeyb ka mid ah ayuuna fartartaasi ka mid yahay.
Qadar ayaa qaba in Soomaaliya laga yaabo inay ugu roobab yar tahay marka loo eego dalalka gobolka ay ku wada yaalaan, laakiin ay haystaan daruufo u nugleeya waxyeelada biyaha iyo daadadka.
300 ilaa 400 oo millimitir ayaa sanadkii Soomaaliya roob ahaan uu u helaa, iyagu way ka duwan yihiin 800 iyo 1000 kor bay u dhaafayaan. Marka annaga ma aha maxaa lahaa roobka Soomaaliya ku da-a inuu ka badan yahay wadamadaas maa iyaga annaga badan, laakiin waan nugul lahay systemkeena. Iyo hadda tusaalahaan magaalooyinka marka ay roobku ka da-aan drainage la-aanta waxay sababaysaa iyo systemka sewage-ka oo aan
bulacadahaad ula jeeda
dhisnayn ayaa si mujinaya arrinka. Marka iyagu way nagarood badan yihiin, laakiin anagu waan ka nugulnahay.
Nuglaanshiyahaasi uu sheegay Qadar waxaa ka mid ah in webiyada Soomaaliya ee Shabeelle iyo Juba aysan u gegsan karin roobab badan oo ay karkaarada jabsadaan. Waxaan weydiiyey waxa dowladda uga qorshaysan xal u helidda daadadka uu soo rogo webiga Shabeelle, gaar ahaan magaalada Beledweyne.
Markii biyo ay kusoo dhacaan waxay sameeyaan isbigaysa oo way daataan way ka daataan si aysan u daadamin oo biyo xoogaa tiro badana ay u qaadaan ayaa waxaan isleenahay xilliga jiilaalka hal mitir ilaa iyo laba mitir hala qodo inta ku tirsan magaalada Baladweyne si khatarta loo yareeyo. Waxaa kaloo la isleeyahay iyadana meel biyo qabatin ah oo areadaas u dhow ayaa ay kutaliyeen in laga sameeyo biyo qabatin weyn oo ilaa iyo 2 kilomitra. Talada waxaa iyana ka jirtay in baarishkii la oran jiray waraabi ama waraabale oo ku dhow Baladweyne oo biyaha lagu neefsan jiray wariga in isagana dayactir lagu sameeyo 7 albaab ayuu lahaa 7 albaab in goob dayactiro. Intaas ayaa macnaha xilliga gaaban iyo macnaha qorshaha gaaban iyo qorshaha dhexe dowladdu uu yahay.
Inkastoo ay saameynta la dareemayo jirto, saynisyahanaduna ay cadeymo soo gudbinayaan, ayaa haddana waxaa jira dad weli aaminsan in isbeddelka cimiladu uu yahay been. Dadkaasi waxaa ka mid a madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo aaminsan in fikradda ka dambaysa ay tahay in hay-ado iyo ganacsi la abuuro oo lacaga laga sameeyo mashruucan. Waxaa markii madaxweynenimada loo doortay uu ku dhawaaqay in Mareykanka uu ka baxayo heshiiskii caalamiga ahaa ee dhinaca cimilada ee Paris ee la gaaray 12 bishii December ee sanadkii 2015. Marka dunidu waxay ku heshiisay inay yareeyaan wasakaynta hawada si la isugu dayo in la yareeyo sare u kaca cimilada adduunka oo uusan u dhaafin 2 cabirka Celsiuska. Mareykanka ayaa heshiiskaasi si rasmi uga baxaya bisha November ee sanadka 2020. Professor Cabdisalaan Siyaad Camey oo loo yaqaano Cabdidheere waxa uu macalin cilmiga geolojiga ee dhulka iyo waxa ku jira ka yahay jaamacadda Western Cape ee duleedka magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika. waxaan weydiiyey aragtiisa ku aadan jiritaanka isbeddelka cimilada dunida.
Climate change waa jiraa, taariikhda waa jiraa, hadda waxyaabo badan oo geologicaly marka hore haddii la baaray la ogaadaa jiraan 100 sano meel ahaa jirta bad oo hadda maanta dul ahaa jirta ama millions of years kasoo qaaday dalkuna maanta yidhaahda Soomaaliya ee Baladweyne marxeeb ahaa jirta qof Soomaaliya rumaysana ma jirto. Marka cadeyma sheegayaa jira oo malaayigii badda lagena dhagxaanta ku yaala magaalada Baladweyne marka cimiladu isbedeli jirta. Dhibaatada hadda jirta waxa weeye xilliga ay qaadan jirtay isbedelku ayaa speedkiis xawaarihiisa aad u batay maadaama anaga aan hawadi contamination ku sameynayn geedi aan jarayn so environmental pollution fara badan aan sameyn. Jasiirada badan oo ku yaala hadda baddan Indian Ocean iyo Pacific mar dhow ma jiri doonaan oo badda qaadeen ka barafkii aa dhalaaday levelka biyaha ee badda ayaa kor u kacay jasiiradana marka waa la qaada.
Professor Cabdidheere ayaa si gaara farta ugu guday nugeylka wadamada soo koraya iyo kuwa horumarada dunida ka dib dhacay oo Soomaaliya ay ku jirto.
Soomaaliya iyo wadamada dhaqaalaha yar lamba wadamada awood dhaqaale aan lahayn oo fara badan dhibaatada si gooniya u saameysa. Soomaaliya abaar fara badan iyo daadad markii xub yimaano daadada qaada dhulkii geed anagana xana dad qaab daran dhulkii geedi aan jarayna geeduhu lala baahay oo erosion ka yareynayaan daadadkii webiyaashina meelisu webiga u maraya shala qashina ku shuba weynaa meel kasta anagana dad waxaana nooc gooniyaana oo kaan ka fikira berito wax dhici karo. Marka runtii Soomaaliya dhibaato gooniya ma waaya annaga awood badan oo kula dagaalama lihin dhaqaal ahaan iyo dowlad xataa hadda xoog loo ka shaqeyn karto. Hadda annaga jaamacadda ummadda waxaan furnay kulliyadda cilmiga oo qaybta macdanta iyo qaybta anaa dhulka cilmiga dhulka iyo cilmiga badda waxaan rabnaa inaan ku darno cilmiga climatical change ga hadii ilaahay raasameyn kusoo socdo waata cilmi baaris aan sameyno anagoo kaashanayna hay-ado caalami hadii ilaahay raas marka dhibaatooyin fara badan aan Soomaaliya gooni u ah sida wadamada soo koraya oo kala ayaa naysto abaar iyo ugu badan iyo daadadkaas. Marka anda Soomaaliya daanna waa ka duwana Jarmal iyo Mareykan iyo Jabaan iyo waa ka duwana oo dhibaatada si gooniya noo saameynaysa. Soomaaliya waa dad noloshooda xoolo iyo beer ay ku xiranta macdan iyo batrool haddaan ka hadlayna adana soo saaray ma qabna ilaa hadda wax horumar aan gaarno ma jirto. Mareykanka iyo wadamada horumarana si kale ayay dhibaatada u haystaan laakiin anaga saynaynay dowl loo tabakeen xayu baaris noo xaas sameynaa.
Dadka u ololeeya wax ka qabashada cimilada ayaa soo jeedinaya in madaxda dunida ay go'aamo dhaxalgala ka soo saaraan shirkooda magaalada Madrid ee sanadkan halkudhigiisu yahay Action Now ama hadda ayaa ficil loo baahan yahay. Marka uu dhammaado 13-ka bishan, haddii shirkaasi go'aamo waaweyn lagu gaari waayo, waxa madaxdu ay u ballansan yihiin shirka dhici doona sanadka soo socda magaalada Glasgow. dowladda ayaan ku soo koobaynaa dhageystayaal barnaamijkeennii ilayska v o e da oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay saamaynta isbeddelka cimilada dunida. intaan barnaamijkan oo kale dib ugu kulmayno, waa maxamed colad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo ammaana allah.
haatana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo cabdulqaadir maxamed mursal ah. qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan barakacayaasha deegaanka tuulo samakaab ee gobolka sool oo ka waramay xaaladooda nolosha iyo sida ay isugu tiirsan yihiin, iyo waraysi ku saabsan gabar maansanyahan ah oo ka mid ah qaxootiga soomaalida ee kenya oo maansooyin ku cabbiraysa nolosha dhabta ah ee qaxootiga ay ku nool yihiin. kaalmihii suugaanta ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha. barakacayaasha deegaanka tuulo samakaab ee gobolka sool ayaa ka waramay xaaladooda nololeed iyo sida ay isugu tiirsan yihiin tan iyo intii ay u soo barakaceen deegaankaasi. dadkan ayaa nolol wanaagsan ku haystay miyiga ka hor inta aanay xooluhu kaga dhammaanin abaarihii ku dhuftay deegaanadii ay ku noolaayeen. wariyaha v o e da cabdikariim olol oo booqday deegaanka tuulo samakaab ayaa warbixintan ka soo diray laascaanood.
abaaruhu saameyn kuma yeelan dadka reer miyiga oo keliya, balse waxay saameeyeen dadka tuulooyinka degan, kuwaasoo ganacsiyo yaryar ku haysan jiray, xoolahana ku dhaqan jiray tuulooyinka ay degan yihiin, iyagoo horey ugu tiirsanaa dadka haatani barakacayaasha ee abaartu ay saamaysay. sida ay barnaamijka tubta nolosha ee v o e ay u sheegayso aamina cilmi cabdilaahi oo degan deegaanka tuulo samakaab ee gobolka sool.
waxa weeye anigu waxaan ahayd islaamaha hooyooyinka jooga tuulo samakaab. markii hore anigu waxaan joogay tuulada, dhowaan baa tuulada la sameeyey. waxa weeye waa in yar bay 17 sano meelahaas ay dhisan tahay. waxaanu ahayn dadkii reer baadiyaha ahaa ee meelaha agtooda yaalay. marka anigu waxaan ahay dadkii magaalada degay ee tuulada degay. waxaanse ku noolaada xoolaha, xoolo dhaqataan ahaa. xoolaha guda meelaha dhowdhow bay joogeen, aniguna tuuladan joogay. waxaan ku haystay meherad, xoolahan ku noolaa oo aan cadees kasoo qaadan jiray, oo aan kiishka sonkorta kasoo qaadan jiray, oo marba neef baan iibsan jiray. waxa weeye xoolo way dhammaadeen. imikana waxa weeye markaa waxaa jira dee dad fara badan oo meelahan agteeda ku noolaa oo xoolo dhaqataa. kuwa kale magaalada degayna waxay ahaayeen un dad xoolo dhaqataa, xoolahoodu halkaa joogaan. qofkiisii kaga yimi, qof u dhalay kaga yimi, qof bah kale kaga yimi. waxa weeye dadku wuxuu ahaa xoolo dhaqato, hadday ahaayeen xoolo dhaqato, wuxuu dhab xoolahun bay ku noolaayeen. xoolihii waxa weeye dee waxaa helay abaar baa heshay. abaartii xoolaha aad iyo aad bay xoolahaas u dhibaatoodeen. dadkii markaa wuxuu noqday inuu ku soo xiroodo tuulada, meel kaleda gaari kari waayo. waxaa jirta xitaa meel dhul deen ugu dhowdhow oo dad lagu xereeyey.
noloshooda iyo xaaladooda ay ku sugan yihiin maadaama aad ka mid tahay haweenka degmada tuulo samakaab, sida weyno xaaladooda war ugu haya, bal nooga war.
waxa weeye dadka xooluhu ka dhammaadeen, dadku isdhaandhaamaa weliba. dad baa jira, agoomaa jira. waxaa jira dad haqaya, waxaa jooga dad liita, waxaa jira dad aan haddii alla idmaayo aan dee waxba qabsan karin. dadka qaar baa jira dee kuuli noqday. waxaa jira qof dee dhulkiisa xamaashay. waxaa jira qof hadduu doono dad gacan qabtay. laakiin waxaa xoog iyo xoogu badan dadka maatadaaba xoogu badan. waxaa jira dad aan waxba heli karin, dad aan biyo dhaansan karin, dad aan haddii alla idmaayo aan meelaba waxba kasoo gelin, oo haduu doono maalin walba loo magaalada loo dhexmaro. waxaa jira dad dee iska nolol maalmeedba hela, dadku waa isku jira dadkii hore magaalada u yaalay iyo dadkan imika soo degay xooluhu ka dhamaadeen intaba xoolahan ba ka dhamaaday
aamina iyo haween ay ka mid tahay subax kasta waxay u dhaqaaqaan sida ay u soo eegi lahaayeen qoysaskan iyagu dabka shidanin waxayna u dhexmaraan dadka si ay bulshada u caawiyaan waxayna sheegtay inay dadku wax badan isdhaamin balse ay ku dadaalaan sida ay qoysaska qaarkood ay subaxdaasi dabka ugu shidi lahaayeen
waa loo guraa dadka baali walba hadii alla waxa weeye shan casho dhexdoodba dadka loo guraa dadka qaar wax waxa jira dad loo dhexmaro lacag loo ururiyo la isiraho dabal waxaa siisteen waxa weeye qofka bilaadanka dacaan uu baahan yahay haduu cad yar buu baahan yahay raashin buu baahan yahay dadka raashinka loo guraaba jira dad lacag loo guraaba jira dadkuna aad iyo aad isuma dhaamo runtu say tahay waxa weeye dadku aad iyo aad isuma dhaamo dawaase sii kala liita meel waxa weeye meeshu ma laha waxa laga xoogsado male xoolihii way ka dhamaadeen laba xamaasho waxa laga xamaasho waxa weeye waa nin kuuli noqda marka dadkaas waxa weeye way u baahan yihiin aad iyo aad iyo aad ba baahidu soo badantay aad bay baahidu soo badantay
waxyaabaha dadku ay nagala hadleen barakacyaasha waxaa ka mid ah in gargaarka iyo raashinka iyo caawimada soo gaadha oo aada u yar oo qoysaska qaata ay aada u yar yihiin hadday ba timaado bal ka war
waxa weeye dadka hay-aduhu markay noo yimaadaan hadday doonaan 80 qof bay qoraan waxay qoraan markay u badan yihiin 100 qof bay qoraan dadka magaalada kusoo xiroday iyo dadkii hore u joogayna dawa dad aad u fara badan dadkii hore magaalada hore u joogay dad xoolahun bay ku noolaayeen
balka waran waayahooda nolosha markay halka yimaadeen waxyaabaad ku aragteen dadka barakacyaasha ay halka soo gaadheen oo kale
waxa weeye dadku markii ay xoolo dhaqatada ahaayeen dad waxay ahaayeen dee xoolahooda haysto ikhtiyaar leh qof walba xoolihiisa miduu maalo miduu iibsado miduu qasho mid walba uu ka heli jiray dadkii markay halka yimaadeen way istubeen barakici waxa weeye way istubay xoolihii way ka dhamaadeen dabadna way soo guureen halkan bay yimaadeen way yaabeen dhabanka iyo gacantaysa saareen wax allaale waxay qabteen way garan waayeen way ka xishooday xitaa dadka u yimaadaan oo yiraha waxna siiya dadka badankiisa wuu ka xishooday waxaa jira dad albaabada xidhan oo intay guri yar samaysteen albaabka usoo xidhay oo 7-7 casho hadaa doonaan aan waxba cunin oo ka xishooday inay dadka u baryo tagaan ila xoolo dhaqata ahayd xoolahooda cuni jireeni marka waxa weeye dadku isku mid maaha dad baa dad lahoo waxa weeye dadkoodu wax siisiya dadka waxaa jira dad badan oo aad iyo aad iyo aad u maataa waxna aan helin
Amar Maxamuud Siciid waa gudoomiyaha tuulada Tuulo Samakaab ee gobolka Sool waxa uu isna ka hadlay baahiyaha deegaankiisa ka jira
dadka jooga waxa weeyaan waxyaabo badan buu isugu dhex jiraa wuxuu isugu dhex jiraa dad maxaan idhaahday soo barakacay oo xoolihii ay ka dhamaadeen dad maxaan idhaahday markii hore meesha halkan iska deganaa labada qaybood ayay horta markii hore majority isugu dhex jiraan waa nololaha dee qayb ka mid ah marka iyelkadeeda waxaan u baahanahay in nolosha xaggeeda waxbarashada laga caawiyo oo xagga waxbarashada laga caawiyo xagga macalimiinta cuntada maxaan hooyga intaaba laga caawiyo biyaha intaaba laga caawiyo marka caafimaadka waxa weeye anagu meeshan wax caafimaad oo ay leedahay haba yaraatay ma jirto
bal ka waran waxyaabaha dhanka gargaarka iyo sida cunno goortii ugu dambeysay lasoo caawiyo bal ka waran
dadku waxa weeyaan ma hadeerta adigu dee wax weyn yimaadaan laakiin hadeer oo 500 qoys baa hadeer halka kan ah marka aan dee aan ku samaynay aanu tirakoob ku samaynay 500 qoys waxa weeyaan waxaa laga yaabaa inay u yimaadaan 100 ay u yimaadaan oo la yahaa hal soo qoro 50-60 xitaa 10 hoos loo gaarsiiyey inay magaranaysaa la yahaa la soo qoro wixii waxay noqdeen wax aan ku filayn dadkii oo neefta ah oo maalinba xoogaa yara imaanayaan marka waxaa yar dee baa la iskaga maradhaamiyaa dee lagu maradhaamiyaana dee waxaas wax deeqaya maaha marka intaa yar baanu u teelaynaa waa isaga qayb qaybinaa alxamdulilaahi rabbil caalamiin waa aduu dadku isku wada hoos nool yihiin waa dad isku wada daraja mar xaqiiq la sheego kuwii horo joogan iyo kuwa kusoo biirayba waxa weeyaan waa dad isku mida weeyaan marka la eego waayo dee qof kula jira dadku dee mar hadduu barakacyo ilahi isu yimi waxaa jira dad waayeela dad agoomaa dad ma garanaysaayey maataa dad danyara dad aan shaqaysan karin xoolihiin ay ka dhamaadeen in si degdeg wax loola soo gaaro cunto ahaato ama lacag ahaato in wax degdeg lala soo gaaro waxaa kaloo aan dee idii sheegaynaa in dadkaasi isku dulno waa in horta balqaab suuliyaal in loo sameeyo dadkii waxa weeyaa dad isku dhawr weeyaan oo wax suuliyadooda suuliyadaas la wada galay oo isku dayacan yihiin dadku marka xagga caafimaadka laftooda ee suuliyo mar hadan lahayn dadku banaanka u baxaa banaanka mar haduu bixo waxa loo baahan yahay in suuliyo loo sameeyo dad kala kala habeeyo
qoys kasta waayihiisa nolosha ayuu la tacaalayaa waxaana doonayaa sida ay nolosheena uga bixi lahaayeen iyagoo kuwo badan oo ka mid a dadka xooluhu ay ka dhammaadeen ee barakaca oo ay ugu jilaysay in haweenka iyo caruurta kuwaasoo ugu badan goobaha barakacyaashu ay degan yihiin oo iyagoo aad ku arkaysid iyagoo biyo dhaaminaya qaarkoodna ay xaabo ka gurayaan deegaanada u dhow ee duurka ah cabdikariin nolol v o a magaalada laascaanood
waraysi ku saabsan gabar maansayahan ah oo ka mid a qaxootiga soomaalida ee kenya oo maansooyin ku cabiraysa nolosha dhabta ah ee qaxootiga ay ku nool yihiin ayaa inoo soo socda balse ku soo dhowaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii milic kamahar galo iyo codkii cabdiyare
milic kama hargalo kama hoydoo dhaxama waqtiguna dhambuu iga dhaafaya milic kama hargalo kama hoydoo dhaxama milic kama hargalo kama hoydoo dhaxama waqtiguna dhambuu ibka deger ma geline maxaa dhibay naftaydi dhalinyaroy nool baxay la moodi warnahasii ku dararnay aan kala dhusugaynaa nala kala dhexgalay xadibay naftaydii dhalinyaroy aan dolbaxay la moodi wadnahasii ku dararnay aan kala dhusugaynaa nala kala dhexgalay nolol kala dhaqaaqno maan dhimanin uma nagi dulko kama deeri dayal aashiq maahe nolol kala dhaqaaqno maan dhimanin uma nagi dhulko kama deeri adayal aashiq maahe dugta qayda
intaas aan ku dhaafno heestaasi milix kama hargalo iyo codkii Cabdiyare. Aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka Tubta Nolosha oo aad ka dhageysanaysaan idaacadda VOA oo idinkaga imaanaysa Washington.
VOA.
Waayaha nolosha qaxootinimo oo taabtay darteed ayaa dumar badan oo ku nool xariga qaxootiga ee Kenya ay bilaabeen inay soo bandhigaan maansooyinka waramaya nolosha dhabta ah ee ay ku jiraan. Ilhan Abdul Qadir Jaamac oo iyadoo yar la keenay xerada Kakuma haddana ah hooyo caruur haysata ayaa ka sheekaysay waayaheeda nolosha iyo himilada ay leedahay oo inta badan ay suugaanteeda ku cabirtay. Waxay sidoo kale tilmaamaysaa dareenka ay dalkeeda u hayso. Wariyaha VOA-da Cabdixiis Barrow oo wareysi la yeeshay Ilhan ayaa marka hore weydiiyay goorta ay aragtay hal abuurkeeda iyo tirinta maansada.
Waxay ugu dhalatay maansada xilli aanan fogeyn, balse familkayga ayaa horay gabyo u wada ahaan jiray, balse aniga hadda waxaan soo shaaciyay in aan maansooda ama aan gabyo 2013-ka.
Waatay 2013-kii waxaad ku sugnayd dalkan Kenya, waxaadna ka mid ahayd bulshada qaxootiga ku ah. Maxay ahayd dareenka kugu qasbay inaad maansooto?
Waxa igu qasbay aniga oo qaxooti ah oo haddana dal shisheeye joogo, baan waxaan qolof ahaantayda joogaa dalkayga hooyo, dareenkana waxaan la wadaagaa dalkayga hooyo. Sababta igu kaliftay baa waxay tahay marka in aan gabyo wax kasta oo Soomaaliya ka dhaca ama dhibaato ah ama wax lagu farxo oo kale haddii ayba noqotaba, wixii dareenkayga in aan ka hadlo ayaan jeclaystay, maadaama meesha annaga aan joogna aysan TV-ya lahayn, waxaan ku soo gudbin jiray cod ahaan ama baraha YouTube-ka.
Ma xasuusataa maansooyinkaadii kuugu horreeyay oo aad uga hadlaysay nolosha qaxootinimada iyo muhiimadda dalka uu u leeyahay qofka inuu dalkiisii joogo?
Haa, waan xasuustaa intii aan qaxootiga joogay, waa meesha iigu curasho badan ama aan u badankeed qoro maansooyinka. Waana markii aan qaxootiga joogo, waayo qaxootiga innaga haddii aynu nahay Soomaali inooma fiicno qaxooti, balse dan ayaa naga dhigtay qaxootiga. Waxaan qaxootigu ku sameeyay gabayo badan, waxaa kamid ee aniga oo dhahayo Caku Cali Garoobkiyo ciidiyo qaxootiga cimrigeedu dheera oo muddo 20 sano ah baan qaxootiga joogay. Sidaas ayaan igu kaliftay inaan maansada sameeyo.
Cali Garoobka marka waa geedka ugu badan oo qaxootiga ku nool Kakuma ay aad u arkaan.
Haa, Cali Garoobka waa geedaha ee Kakuma ka baxa ugu badan, waana inta badan waa la harsadaa oo qaxootiyadu zaid u baxaan, waana dhisanaa oo dhisban ka dhiganaa, waana harsanaa oo hooskiisan fariisanaa.
Ilhan, waxaa timid adigoo caruur ah oo aad u yar qaxootiga sidaad ii sheegtay, maantana waxaa tahay hooyo caruurteeda ee qaxooti sii yihiin. Dareenka noocaasa muxuu kugeliya?
Wallaahi dareenka noocaasa mar haddii aan si u fiiriyo waxaan isdhahaa waad barnasiib fiican tahay, sababtoo ah inta aad ba weynaatay ood qaxoot ku aqliyeysatay, yaad weli allaa luqadaadii hooyo iyo dareenkii dalkaagii baad haysataa. Si kasta oo qofka uu ugu dhashaa dal shisheeye, dad waxaa jira doorsho dhaqankoodii. Ani ahaantayda intii aan qaxooti ahaa ama Kenya aan joogay ama aan biciyaal ahaayeen dalkayga ka maqnaa, waxaan ku mashquulsanaa dareen ahaantayda in aan dalkayga iyo shacabkayga aan ka turjumo aniga oo ku hadlaya luuqadayda hooyo.
Waxaan jeclaanahay mid ka mid a maansooyinkaada inaad la wadaagto dadka ee kaa dhageysanaya barnaamijkan.
Maansadayda, maansooyinkayga way badan yihiin, balse halka maanso oo dareenka zaidka igu dhalisa ayaa waxay tahay maansada qaxootiga ah. Waxaana sameeyay xilli qaxootiga la wada xanuunsaday, Ilaahay baa xanuunka keeno, dadka ay daateen, dhaqaatiirtii la wada jiifo. Waxaana ku iri Caku Cali Garoobkii ciidiyo qaxootiga cimrigeedu dheeraa, kan cadibay jacaylkoodna curyaanshay weeyaan, Soomaali ciriskeed kan cadaadshay weeyaan, cudur aan la garanayn kan caadaystay weeyaan, magaceena caanka ah kan ceebeystay weeyaan, dhalinyaro codkar ahoo cid kastaba taqaaniyo caadiyo dayaxa maro, halka lagu cadibayo ciil ku mudanay weeyaan. Maansadaa weli way dheer tahay, balse intaas ayaa hadda muhiimadeeda ah.
waxaad leedahay magacaana caanka kan ceebeeya weeyaan maxaad ula jeedaa meeshaas taabiyaad si gooni u sii jelayso?
Waxaan ka wadaa qofka Soomaaliga ah qaxootiga haddii la dhaho intaas oo qoomiyada qoomiyadehe ugu qaxootiyaalka galbadan waxaan soo arkay ama aan aaminsanahay in ay Soomaali 80% ay tahay qaxooti ama dal shisheeye joog ama Yurub joog ama qurbo joog. Haddiiba aad Soomaaliya ka maqan tahay meel kasta ood joogtid waxaad ku tahay qaxooti. Sababtaas aana u yiraahday magaceena caanka kan ceebeystay weeyaan.
Waan usoo laaban doonaa kaakuma iyo nolosha halkaasi taalla. Weliba si gooni waxaan jecelahay inaan hooyooyinka u sii eego. Bal waxaad iga waranta waxaad ii sheegtay inaad Muqdisho tagtay adigoo weliba hilow badan u qaba markii kuugu horreysana ay ahayd oo caasimada Soomaaliya tagto. Waxyaabihii aad la kulantay oo aad soo aragtay maxay ahaayeen?
Wallaahi Muqdisho weligay ma arkin. Dhagta un baan ka maqlay magaalo madaxda Soomaaliya. Waana markii iigu farxad badneed oo aan tagay waxyaala iigu yaabnaa waxyaalihii iigu farxad badnaa iyo waxyaalihii iigu muruga badnaaba xamar waan ku soo arkay. Waxaana ka mid ahaa wixii iigu yaabka badnaa aniga oo inta hadda la eg baan waxaan weligay ma aan maqlin xabad dhacayso. Waa markii iigu horreysay xabad dhacaysa ama shanqarteeda aan maqlaa korkayga laga rido oo xataa intaan anigii shooqay aan ku iri dadkii ila socday itaabta in aan noolahay waayo xabad dhacaysa maba aan maqlinba.
Waxyaabihii kuugu naxdinta badnaa ayay taasi ahayd. Waxyaabihii kuugu xiisaha badnaa oo aad aragto bal iyana noo sheeg arrintaas.
Waxaa iigu xiisa badnaa markii aan arkay shacabkii Soomaaliyeed oo giddi ka midaysan. Waxaa aan xirtay marada calanka markii aan wadada marayay waxaan arkayaa dadka majority-gooda inay ku mashquulsan yihiin calankii. Sababtoo ah calanka Muqdisho meel kasta ood maraysid uu ka suran yahay. Haddana waxaa muhiim ah qofkii qaba markay arkaan. Waxaan marka la xiisooday oon calankayga u dhigi waayay shacab badan iyo dad badan oo waxaan arkay xataa gawaaridii wadada maraysay markaan calanka gacantayda ku taabtay in wadada xataa gaariga uu ka istaagayo oo qof kasta uu ku fiirinayo calanka qiimaha uu leeyahay iyo sida aad u xiran tahay.
Waxaa tahay gabar dhalinyaro ah qaxooti ku barbaartay weli noloshii qaxootinimada ku jirta. Bal iiga sheekee dhibaatooyinka iyo hanjabka hooyooyinka Soomaaliyeed haddii ay jiraanba ku haystay qaxootiga iyo waxyaabaha maanka lagu sabo marka la jooga xerada Kakuma.
Wallaahi xerada Kakuma annaga haddii aan horta dhalinyaro nahay waan ku muraal jabnay hooyooyina haba sheeginba. Waxyaalaha noogu dhibka badanna waxay tahay hadda waabaroonahay ba xilliyadii hore oo adiga 2019 ilaa 2015 inta laga gaarayay waxaana lagu sameyn jiray dhibaatooyin badan. Waana la handagi jiray, dumarka waa la kufsan jiray, ragga waana laga layn jiray oo hadee maal cadday baa inta xabad lagu dhufto ninkii iska dhimanaya gabadhi waa la kufsanayaa. Wax ka hadlayna ma aana arkin arintaas maadaama anaga aan qaxootina madaxweynu noo dooda ama cid micnihii Soomaali u doodana aana haysanin waan la aamusnay. Marka hooyada waxaa ugu muruga badan markii ninkeedii laga dilo gabadheedina horteeda lagu kufsado, taas mid ka dhib badanba ma jirto. Haddana sida ay tahay in aan naloo doodayno in baan aragnay maadaama aan qaxootinahay dhib kastoon qabnayna halkaas baan kaga aamusnay.
Ma jirtaa fariin gabagabadii aad u dirayso Soomaalida iyo dadka ku dhageysanayaba gudaha?
Waxaa jirta fariin aan u dirayo Soomaali oo dhan meel kasta ay joogto. Waxaana idin leeyahay Soomaaliya wixii annaga aan qeyrkeena ama dadkeena ama asaageena aan kaga harnay waxa waaye qabiil. Ilaa haddana ma hayno qabiilkii iyo qabyaaladii aan intaas oo sano aan kusoo dhaqmaynay. Maanta ma sheegi kartid qabiil iskuul dhisay ama qabiil laami dhisay. Waxaan ku hafsaanayna waa intaa. Waxaan idin leeyahay Soomaaliya qabiilkan iyo waxaan qabyaalada ka waan tooma ka waana keena oo ani ahaanteyda waxaan aaminsanahay sida tan inaan leeyahay Soomaaliya dhammaanteen dhirti iyo caleento isku dhaafan baan nahay, xubno wada dhashaan nahay, dhuux iyo laftaan nahay, dhugta aragga maqalkiyo dhaayihi indhaan nahay, kiina kala dhigdhiga hayow oo wax noo dhima hayow dhimo oo ha noolaan. Waaba habaarkii ugu dambeeyey in nala kala saarana ma rabno.
taasi waxay ahayd Ilhaan Cabdulqaadir Jaamac oo maansayahan ah isla markaana ka mid ah qaxootiga Soomaalida ee ku nool dalka Kenya. Waxay u waramaysay wariyaha V O A da Cabdicasiis Barrow.
برنامجka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo intaas ayaan ku soo afmeerayaa tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Joe Palca.
President Trump put himself before the country.
The House Judiciary Committee hearing to receive